Izvoare de filozofie.
Bună seara, dragi ascultători, și bine ați venit în lumea filozofiei. Eu sunt Cornel Florin Moraru, gazda dumneavoastră din această seară, și așa cum am anunțat pe blogul emisiunii, cât și pe pagina Izvoarelor de filozofie, emisiunea de astăzi este dedicată dimensiunii filozofice a dramaturgiei blagiene. Punctul nostru de plecare va fi piesa Tulburarea apelor, piesă a cărei premieră a avut loc cu mai puțin de 2 săptămâni în urmă la Sebeș, după numai puțin de 96 de ani de la compunerea ei de către Lucian Blaga. Alături de mine în studioul Radio România Cultural se află regizorul acestei reprezentații, Cosmin Pleșa, doctorand al Universității de Arte George Enescu din Iași, în dramaturgia blagiană, actor, profesor de teatru și, desigur, regizor. Bună seara, domnule Pleșa!
Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor noastre!
Am două mari nedumeriri pentru început. În primul rând, cum ați reușit să adunați la oaltă toate aceste domenii? Actor, regizor, teolog. Cum ați ajuns de la teologie la teatru?
Teoretic am ajuns de la teatru la teologie. Sunt absolvent de teatru din 98 în Timișoara, Universitatea de Vest Timișoara, în clasa maestrului Emil Reus, Dumnezeu să-l odihnească, trecut la cele veșnice. În timpul facultății am avut șansa, prin duhovnicul meu, părintele Dionisie Ignat, din Munții Apuseni, să-l cunosc pe părintele Rafael Noica. Și în paralel, dacă vreți, l-am cunoscut și pe părintele Teofil, de la Sâmbăta. Au fost două revelații din perspectivă dramatică pentru oameni de teologie, pentru monahi. La vremea respectivă nu aveam o cultură duhovnicească, nici măcar teologică, cu excepția actelor religioase din familie, Sfintele Sărbători. Dar această întâlnire, eu fiind proaspăt absolvent de teatru în Crerii Munților Apuseni, unde părintele Teofil Părăian m-a luat oarecum de mână și, credeți-mă, 40 și ceva de minute a recitat într-una din Eminescu, din Blaga, din Arghiezi, am rămas fascinat și spunea: dragă, dragă, a fi actor e dincolo de cuvântul lui Dumnezeu. Credeți-mă, a fost un spectacol absolut fabulos. La foarte puțin
de acolo
timp...
ați rămas cu pasiunea pentru Blaga?
Nu, de acolo am început să prind gust de teologie. Pentru că imediat l-am cunoscut pe părintele Rafael Noica și atunci, în câteva întâlniri, într-o șansă absolut fabuloasă mie, părintele Rafael Noica mi-a spus la un moment dat, asemenea unei ascultări, pentru că deja eram absolvent de teologie: părinte, ar fi bine să mergi pe calea regiei, pentru că avem nevoie de vestitorii lui Dumnezeu din teatru. Și atunci, întâlnirea, de fapt, cu Lucian Blaga și cu opera domniei sale, am avut-o în facultatea de teatru, prin măiastra întâlnire cu unul din studenții favoriți ai domnului Blaga de la Cluj. E vorba de Deliu Petroiu, un critic de artă și un om absolut fabulos, de la care cred că am gustat fascinația frumosului. Pentru domnul Deliu Petroiu, spunându-ne și povestindu-ne din întâlnirea cu Lucian Blaga, totul era lumină. Lumina luminează în întuneric. Iată, citat din Sfânta Evanghelie de la Ioan, este de fapt un citat din estetica domnului Deliu Petroiu. Aceste drumuri, dacă vreți, s-au întâlnit asemeni în Vechiul Testament într-o intersecție modernă, unde șansa mea a fost să o cunosc pe doamna Dorli Blaga, pentru că fiica lui Lucian Blaga, pentru că mitropolitul Banatului de la acea vreme, înalt preasfințitul Nicolae Corneanu, cunoscându-mă, fiindu-i ucenic, fiind hirotonit la binecuvântarea înalt preasfinției sale, am avut un gând comun: să aducem cuvântul din teatru spre Dumnezeu. Și atunci meșterul Manole la Timișoara, în 2011, a venit, dacă vreți, pe această cale a ascultării.
Dumneavoastră ați mai regizat o piesă de Blaga, meșterul Manole, din care, care știu că a luat și premiu.
A luat un premiu important pentru teatrul românesc la Moscova, Cavalerul de Argint. Dar întrebarea dumneavoastră de astăzi, iată, își are începuturile sau căutările cu aproape 7, 8, 9, 10 ani în urmă. Nimic întâmplător. Tulburarea apelor vine, dacă vreți, tocmai pentru că doamna Dorli Blaga după întâmplarea cu Manole, a insistat foarte mult să nu abandonez acest drum, pentru că la meșterul Manole, nu vă ascund, ne-a făcut un mare dar spunând că piesa noastră este cea mai apropiată de intenția tatălui domniei sale. Și atunci, practic, a venit a doua ascultare în care eu am plecat la Iași să-mi fac un doctorat în teatru, metafora nimicului în teatrul Lucian Blaga, prilej cu care tărâmul filozofic, cel poetic, cum spunea domnul paleologu, poezie de înaltă clasă, de înaltă ținută, iar opera dramatică devine filozofie pură, dincolo de specialitate, iată câteva căi. Și atunci doamna Blaga a insistat foarte mult la Sebeș, în cadrul unui festival Lucian Blaga, aflat la 38-a ediție, la intenția unui tânăr primar, domnul Dorin Nistor, de a aduce în identitatea societății Sebeșului actual acest dar fabulos Lucian Blaga. Deci, iată cum un traseu și-a urmat, dacă vreți, spirala, astfel încât, cum bine spuneați, la mai puțin de două săptămâni, în Sebeșul de astăzi, Tulburarea Apelor a venit să împlinească aproape 90 și, cât spuneați?
96 de ani, dacă nu mă înșel, în
20... Tot suntem în prag de centenar.
În 22 a exact. Fost, în 1922 a fost scrisă de Lucian exact. Blaga. Dar înainte să mergem mai departe, aș dori să vă întreb, deoarece, din câte știu eu, această piesă nu intră în programele standard ale liceelor și nici dramaturgia lui Blaga nu este cea mai cunoscută latură a operei sale. Ne puteți spune pe scurt ce tratează piesa, care este subiectul ei?
Sigur, sunt mai multe paliere de lectură, dar povestea în sine e pornită dintr-un adevăr. Lucian Blaga este fiul de preot ortodox, nu, în Munții Apuseni. Piesa tratează viața de familia unui preot ortodox, aflat în Ardealul undeva între 1500-1600, cu problemele de atunci ale istoriei. O altă fascinație a mea ca regizor ar fi că la masa aceasta frumoasă a tăcerii, unde mi-aș dori să invităm studenții din filozofie, studenții din dramaturgie sau teatru, studenții din litere și studenții teologi, ar putea veni și studenții din istorie. Pentru că Blaga folosește un pretext autentic de la care dramatizează, dar nu pervertește adevărul istoric. Ceea ce e foarte rar, pentru că foarte mulți dramaturgi subjugă adevărul istoric din dorința dramaticului. Blaga, la un moment dat, critica spune că inventează mituri. Nu e adevărat. Blaga, nu vreau să intru într-un tărâm filozofic unde poate pot fi contestat, dar cred că din perspectivă dramatică, Blaga ridică problematica noastră de cultură minoră în marea cultură, la dialog, o invită la dialog. Și atunci, în Tulburarea Apelor, prin acest părinte, Popa, generic, nici nu-i dă numele, Popa este prilejul lui de a pune în discurs toată problematica dogmatică a secolului respectiv. Catolicii dezbinați de luteranism, Ardealul fiind ulterior teren de luptă dogmatic, în care, prin personajul Nona, ce face Lucian Blaga? Ne arată că, de fapt, spiritualitatea specifică vestului își făcea, dacă vreți, intrarea în Ardealul nostru plăpând, nici nu îndrăznesc să spun altfel. În piesă, mai departe, apare un alt personaj absolut fabulos, e vorba de Patrasia, soția Popii, în care ce face Lucian? Specific umorului ardelenesc, aproape irlandez, negru și ceva peste, o tratează la modul de sărmană cu duhul. Dar întâmplarea mea fericită, fiind teolog, prima dintre fericiri, numai la cei săraci cu duhul nu se referă, ci la cei care au conștiința că devin săraci, adică pierd. Și atunci, pentru mine, personajul acesta devine personaj principal, pentru că ea e însetată de rugăciune, e însetată de Domnul, Domnul cel autentic, pe care părintele în piesă îl trădează, spiritual. Un alt personaj absolut fabulos, Moșneagul, este, dacă vreți, revelația pentru care Blaga a plătit foarte scump în teologie, inclusiv Dumnezeu să-i odihnească cu părintele Stăniloae, ajungând la critici fabuloase.
Ar trebui să discutăm și despre aceasta, dar puțin mai încolo.
Adiacent aducem vorba, pentru că m-ați întrebat ce se întâmplă în piesă. Blaga introduce câțiva termeni sau câteva concepte periculoase din punct de vedere dogmatic, dar atât de autentice din perspectiva oamenilor care trăiesc și simt. Oamenii, până să înțeleagă, simt, au necesitățile, nevoile primordiale, foamea, frigul, pofta de viață, moartea, răspunzându-și cum? În natură. Aici este teritoriul fertil pentru Lucian Blaga, în care strecoară ideile lui fascinante.
Țin minte că am observat în piesă, este în reprezentația dumneavoastră, este și un alchimist. Alchimistul acesta ce loc are în tot peisajul?
Simplu, alchimistul Wolf, sigur nu l-am inventat eu, este autentic din Blaga. Acel capitol, de fapt, toată piesa e împărțită în capitole. Am întâlnit acest lucru la Tarkovski și sunt fascinat, mărturisesc, ascultarea mea de regizor de teatru vine dintr-o mare dragoste față de regizorul de film Andrei Tarkovski. Nu sunt, sunt capitole, deci piesa e împărțită în capitole. Acest capitol se cheamă Intermezzo, în care Blaga ce face? Datorită perioadei din acel ev mediu, strecoară câteva formule prin care răstoarnă, de fapt, buturuga cea mică ce răstoarnă buturuga cea mare. În această piesă, alchimistul are un rol fascinant, pentru că îl ajută pe tânărul Radu, feciorul popii, trimis la școală, să ia decizia sinelui. Merge într-o zonă a spiritualității sau rămâne într-o zonă a trăirii. Și din finalul piesei, nu mi-aparține, este finalul lui Lucian Blaga, când vine copilul acasă. Sigur, eu mi-am permis, dacă vreți, licența de a-l aduce pe Radu ușor matur, biologic vorbind, decât pruncul din piesă. Pentru că un tânăr de 12 ani de atunci este astăzi un tânăr de 18 ani, cel puțin. Da. Și atunci, această venire acasă a pruncului este metafora revelatorie a întregii piese. Mama plângând, tatăl tocmai plecase și pruncul întreabă, pruncul plecat este bărbatul care rămâne în casă. Mamă, ce s-a întâmplat aici cât am fost eu plecat? Iar mama îi răspunde în lacrimi, jucat admirabil de Ioana Abur, și aș vrea să amintim evident toată distribuția, Ioana răspunde, dragul mami, aici s-a întâmplat ceva ca la Sfânta Liturghie. Cum? Ca atunci când vinul din potir se preschimbă în sânge. Mai frumoasă declarație teologică pe care, din păcate, părintele Stăniloae n-a gustat-o dramatic, ci doar
cu
teologic.
Cu tente alchimice.
Exact. Deci, iată, răspunsul întrebării dumneavoastră simplu formulat ar fi așa. Fără acest alchimist, în taina lui de a căuta aurul, Radu n-ar fi descoperit aurul din sângele Domnului, din sângele lui Hristos.
Că amintesc de distribuție, ce m-a uimit la distribuție, pe lângă faptul că este numeroasă pentru piesele de teatru care se montează în zilele noastre, care au câțiva actori.
Da.
Am observat că nu au fost doar actori, au fost și muzicieni și balerini.
Da, da.
Cum ați convins artiști din atâtea zone să intre într-o astfel de piesă, pentru că știu și eu cât de greu convinge artiști care nu sunt în domeniul lor să acționeze.
Așa e. V-aș răspunde atât de senin, făcând referire din nou la Manole. Cum l-am convins acum 7 ani pe maestrul Grigore Leșe să vină lângă mine? Datorită acestui concept fabulos în piesa lui Blaga, Timpul. Lucian Blaga scrie atât de dramatic și descrie o natură pe care, cu toată simplitatea descoperirii ei scenografice, ea devine de fapt pretext. Și atunci, scena în sine devine o copie fidelă a realității. Preot fiind și slujitor al Domnului, sigur că am avut contact, nu, cu slujbele făcute în anumite situații, dezlegări de blestem, anumite ritualuri, sfintele taine, ierurgii. Și atunci n-am făcut decât să suprapun cele două dimensiuni, născând una singură. Când am invitat-o pe Marina Minoiu de la Baletul Regal din Copenhaga să vină pentru două treceri în piesa lui Lucian Blaga, am convins-o spunându-i că va juca lumina. Pentru că, în metaforă, ce se întâmplă cu rugăciunea patrasiei? Aduce lumina. Nu este invenția mea, este textul lui Lucian Blaga. Eu doar l-am tradus. Când l-am rugat din nou pe maestru Leșe să revină lângă noi, și vă spun, de am luat contact cu o transfigurare a maestrului Leșe, pentru că vine lângă maestrul Titieni, actorul principal din personajul Popa, și înțelege forța dramatică a actorului, transfigurându-se. Maestru Grigore Leșe, care e învățat să cânte pe cele mai alese scene ale lumii și să aibă concerte 1-1, maestru Grigore Leșe devine asemenea copil la școală cu o sfințenie în culise, așteptându-și nu replica, ci trecerea. Pentru că timpul ca metaforă trece.
Cu alte cuvinte, domnul Leșe a jucat chiar da, timpul.
Da, exact.
Iar balerina...
Lumina. Marina, da. Sora Marinei, Alice Minoiu, ca să-i amintim pe toți cei invitați, este duhul. Pentru că am încercat să găsesc o metaforă vizuală a puterii textului Nonei, interpretat absolut fabulos de Iulia Lumânare, o actriță cu tenebre și cu adâncimi absolut fabuloase, dar cu sclipirea spiritului. Sunt foarte rare ființele care au un echilibru perfect între aceste două lumi. Ori ar fi tenebroase, ori ar fi raitice, ca să folosesc un cuvânt nou. Iulia Lumânare le combină fabulos. Aveam nevoie de această dedublare pentru că ar fi fost atât de puțin ca ea să-l ispitească trupește pe părinte, pentru ea fiind duh. Și atunci n-am inventat, pur și simplu am tradus scenic nevoia de acel duh. Este dublura Nonei în Alice Minoiu. Iar vocea de final, Irina Baianț, invitata noastră specială, în liturghie, pentru că piesa spune într-o replică a părintelui: De un an de zile sunt pop în acest sat și astăzi am slujit prima liturghie. A fost hintul pe care eu, ca teolog, am tradus intrarea spectatorilor, care surprind o sfântă liturghie cu momentul Tatăl nostru, sigur, pentru practicanți este imediat de recunoscut, și momentul de final, unde blaga spune că totul se preface din vin în sânge. Și atunci Irina este vocea luminii din rugăciunea patrasiei, care dă viață unui psalm, Iubită voi, Doamne, celebru și puternic recunoscut de trăitorii și practicanții din biserică.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Sunt Cornel Florin Moraru, gazda dumneavoastră din această seară, și alături de mine este regizorul Cosmin Pleșa, iar noi vorbim despre dimensiunea filozofică a dramaturgiei blagiene, pornind de la piesa Tulburarea apelor, scrisă de Lucian Blaga în anul 1922 și care aștepta să vadă lumina scenei abia cu două săptămâni în urmă în regia invitatului nostru. Ce vreau să vă întreb, pentru că mi-ați vorbit despre toate aceste metafore. Blaga are o consistentă filozofie a metaforei. Cum se aplică aceasta în teatru? Blaga aplică teoria sa despre metaforă în teatru sau pur și simplu creează o latură independentă de filozofie?
E ușor delicat, pentru că răspunsul, sigur, poartă o doză de personalitate, e, dacă vreți, descoperirea mea, este traducerea mea. Sigur, într-o întâlnire cu un filozof am putea dezbate cu argumente, eu dramatic, dumnealui din perspectiva conceptuală, unde se termină metafora din concept și unde începe în artistic.
Haideți să facem exercițiul acesta acum.
Vă rog. Deci, din această perspectivă, eu am încercat să reduc la minim toată forța scenografică, nu, pe care Blaga, cu o bogăție și cu o dăruire absolut fabuloasă, o prescrie, dacă vreți, asemenea rețete. Acolo trebuie să fie vatra, acolo e patul, sunt două ferestre, pe acolo vine luna, în spate se văd stelele. Sigur, în perioada când a fost scrisă piesa, toate aceste elemente, datorită fascinației față de scenă ca o copie fidelă a realității, aveau anumită însemnătate. Dacă sunteți de acord, exercițiul meu începe de aici. Ștergem ca o tablă cu buretele toată această bogăție și reducem asemeni matematicii la absurd. Ce rămâne dacă ștergem tot? Rămâne esența. Nimicul, că știu că sunteți mare iubitor de metafora nimicului.
Nu mă provocați domeniul acesta.
Dar e nevoie, pentru că în acest concept, spectatorul, indiferent de pregătirea lui culturală, de pregătirea lui religioasă, de pregătirea lui intelectuală, rămâne cu ceea ce simte. Pentru că spectacolele lui Lucian, piesele lui Lucian Blaga, se reduc la simțuri. Traduse din perspectivă istorică ca arhetip Zamolse, de exemplu, sau în această perspectivă a tulburării apelor la trăirea unui preot. Zamolse, în esență, fiind același păstrător, nu, de cult. ca manifestare religioasă. Blaga este recunoscut atât în lumea filozofică, cât în lumea dramatică și mai ales în lumea teologică ca născător de sentiment. Poeziile lui sunt absolut fabuloase. Creează imagini. Și atunci ce am făcut? Am tradus, prin reducerea la absurd, nevoia de elemente reprezentative, cum spunea Patriarhul Andruțos, purtătoare de simbol, asemne simbolului de credință. Deci, iată, pentru mine, opera dramatică a lui Lucian Blaga este crezul sau simbolul nostru de credință dramatic, pe care eu în fiecare piesă vreau să-l identific prin elemente purtătoare de simbol. Și atunci vă răspund în concret, în Tulburarea apelor am ales, tocmai că preotul spune, nu-i gata biserica, vin oameni, ați văzut scena aceea când apar de peste tot ca niște soboli, părinte, ne-ai promis, oamenii vor sânge. Și Lucian Blaga ce face? Îl predă pe părinte spunând, eu slujbe de-astea, nu fac plecați de aici. Și atunci maestru Titien, într-o interpretare absolut fabuloasă, a înțeles simplitatea decorului, nu sărăcia lui. Sigur că lucrez într-o metaforă a conceptului dramatic Teatru Sărac al lui Grotowski, dar dincolo de Teatru Sărac este simplitatea lui Lucian Blaga, în care eu n-am introdus decât elementele lui Brâncuș. Pentru că finalitatea unui buștean, care poate fi înțeleasă de omul simplu care a tăiat foarte mulți bușteni pentru a putea trăi, și până la filozoful care înțelege că în acea bucată de lemn, autentică, nu butaforică, este legătura noastră cu pământul, metafora trecerii timpului, etc., etc., ce se întâmplă la final? Ați văzut spectacolul. O roată de car așezată pe masă devine masa tăcerii, așezată pe butuc. Deci iată cum un element banal din folclorul imediat devine prin transfigurare scenică un element purtător de simbol.
Știu că la Blaga, în teoria metaforei, avem, avem două tipuri de metafore. Avem metaforele plasticizante, care pur și simplu înlocuiesc sensul unei anumite expresii, care oarecum tabuuri.
Exact.
Iar pe de altă parte avem așa numitele metafore revelatorii. Întrebarea mea, dramaturgia blagiană, ce fel de metafore folosește?
Cu prisosință cele din a doua parte a enunțului dumneavoastră. Pentru că totul la Blaga este revelație. Totul se află sub redescoperirea sinelui. Nu? În conceptul său filozofic spune despre conștiința filozofică, dând speranță, da, tuturor. Problema este doar să-ți pui întrebarea. Și atunci se naște, e ca o poftă care vine încercând să descoperi. Cu cât dai mai bine la o parte toate vălurile, rămân esențele. Să ne ajute bunul Dumnezeu sau marele arhitect sau cum vrem să-i spunem,
marele anonim
că tot vorbim despre Blaga, să pot monta integrala lui Lucian Blaga, fiind în ascultarea fiicei sale Dorli Blaga, și iată, poate cu un gest asemănător al domnului primar Nistor, să înțeleagă mai multă lume importantă decizional, că Lucian Blaga poartă în opera dramatică o revelație a sinelui românesc. Nu vreau să spun cuvinte mari, dar e deja al doilea spectacol. La primul poate că am greșit, a fost, știți, o inspirație de moment. Dar iată, la al doilea, lucrurile nu numai că nu au mers în aceeași direcție, dimpotrivă, s-au legat cu trecutul. Pentru că ați fost în sală și ați simțit acea emoție puternică în care spectatorul simțea nevoia să spună ceva. Cum? În lacrimă. Nu fabulez, nu exagerez, pur și simplu au fost stări trăite. Pentru că, reducând totul la esență, metafora revelatorie devine, de fapt, ce? Înțelegerea spectatorului. Am înțeles. Ați ieșit din sală și toate remarcile erau că toată lumea a înțeles. E fascinant. Sunt foarte rare autorii care pot vorbi pe înțelesul tuturor.
Și cu toate astea, fiecare am înțeles oarecum altceva. Dar din ce spuneți dumneavoastră vedeți, practic, dramaturgia blagiană ca o formă de cunoaștere luciferică, cum ar spune Lucian Blaga. Cum se diferențiază această formă de cunoaștere de cunoașterea normală?
V-aș răspunde cu o replică din text. Țineți minte în scena cu magiștrii, unde e momentul să amintim o parte din distribuție. Alchimistul Wolf vine în personalitatea și în fascinanta prezență a lui... Iertați-mă, am o emoție atât de puternică, îmi revine evident imediat. Cei trei sunt Mahler, Doctor Universalis, Mircea Gheorghiu, Mircea Constantinescu. Din această perspectivă, cei doi maestri au un text absolut fabulos. ce este cunoașterea? Cel care înțelege care e diferența între om, apă, e textul lui Blaga. E, v-aș răspunde, din perspectiva mea, regizoral, eu nu fac altceva decât să ajut spectatorul să-și pună întrebări. De acolo, cred foarte tare că forța cu care Lucian Blaga a scris acele versuri, în speță textul dramatic, îl ajută pe spectator să ce? Să traducă singur. Spectacolul acesta ar putea fi văzut chiar dacă îl jucăm în limba română, pentru că fiind purtător de simbol, fiind încărcat de asemenea simboluri, oamenii ar înțelege. Toți recunosc coloana infinitului, toți recunosc masa tăcerii, toți recunosc poarta sărutului. Eu n-am făcut decât să le transfer în simboluri religioase. În Sfântul Altar avem porțile de intrare în Sfântul Altar, poarta sărutului. Avem coloana infinitului ca metaforă în ridicarea potirului pe orizontală? O avem. Și atunci, întrebare, masa tăcerii nu este sfânta masă pe care se petrec toate? Deci, iată, sunt metafore. Cel puțin așa le tratez.
În cazul acesta, într-adevăr, eu cred că diferența principală între ceea ce Blaga numește cunoaștere paradisiacă și ceea ce el numește cunoaștere luciferică este tocmai problematizarea. Cunoașterea luciferică problematizează, nu dă soluții gata făcute. Nici dumneavoastră nu dați soluții gata făcute cu...
Vă mulțumesc.
Cu teatru...
Ci doar propun. Valeriu Andriuță este și îmi cer mii de scuze. În ziua în care a intrat în distribuție și ne-a dat un interviu și spunea că nu-și amintește numele. Iată că i-am întors cu aceeași monedă. Valeriu Andriuță vine de la Cannes cu o seară înainte de premieră și vine la Sebeș să joace premiera noastră. În textul alchimistului Wolf, exact acest punct pe I... Din perspectiva cunoașterii, Lucian Blaga îl așează cu toată tandrețea, pentru că alchimistul face diferența între cunoașterea luciferică și cunoașterea paradisiacă, pe care o întâlnim, dacă vreți, și în dialogul între părinte, maestru Titieni, și moșneag, maestru Bob Sidinulescu. Absolut fabuloasă apariție. Doamna Doina Modola de la Cluj, mare blagolog, din perspectivă dramatică, spune că este o revelație a întregii cariere a domnului Dinulescu, cu o forță și cu o prezență absolut fascinantă.
Acum am ajuns în acest punct, vroiam să abordez o întrebare care mereu mi-e frică să o pun când vorbesc despre Blaga. Pentru că și eu m-am luptat cu ea foarte mult și vreau să vă întreb, în toată filozofia blagiană, dumneavoastră, cum ați înțeles conceptul de mister? Ce este pentru Blaga misterul?
Fabuloasă provocare. V-aș răspunde din perspectivă teologică. Am slujit din binecuvântarea Înaltă Preasfințitului Nicolae foarte mulți ani și în Sfântul Altar se petrece, dacă vreți, cea mai frumoasă piesă dramatică, pentru că în credința preotului, dar dincolo de ea, da, iată o speculație pur filozofică, pentru că dincolo de credința preotului, ceea ce se petrece. Odată în plus, credința preotului rotunjește. Și atunci, dacă vreți, vă răspund cu această metaforă. Știți cum am tradus eu acest mister? Pentru că altfel am intrat într-o dispută ținând cont de nivelul nostru de înțelegere. Și eu n-aș intra în această... E o capcană. Cu cât încerc să vă explic mai mult despre înțelegere, v-aș inocula toată perfecțiunea cunoașterii mele despre înțelegere. Ceea ce din perspectivă filosofică e fals. Pentru că dumneavoastră trebuie să simțiți la rândul vostru ceea ce eu nu vă pot exprima. Asemenea nimicului. Cu cât încerc să-l formulez, l-aș formula într-un alt fel pe care îl înțeleg eu. Revenind, în Altar e un mister. Dincolo de starea aceea de emoție, dincolo de starea aceea de freamăt, rugăciunea acelea când preotul ridică mâinile și spune: Tu, Doamne, coboară-te și fă, adică pâinea aceasta, cinstit trupul tău, este fascinația cu care eu am tradus misterul lui Lucian Blaga. Pentru că în metafora nimicului cu care îl tratez din perspectiva academică în studiul doctoral, n-am făcut decât să mă las purtat de revelația sinelui între preotul slujitor și actorul. Pentru că am jucat în piesă, am jucat în scenă. Aveam nevoie de regizorul, a venit, dacă vreți, ca un arc să unească cele două dimensiuni. Așa v-aș răspunde.
Vreau să vă mai întreb asta de mai mult timp, dar am ocolit oarecum. Cum se împacă teologul din dumneavoastră cu celebra dispută între Blaga și Stăniloae, pentru că este una, dacă nu mă înșel, este una dintre cele mai mari dispute intelectuale din cultura noastră. Da, noi n-am avut foarte multe astfel de dispute.
Așa e. Mai ales că dezamăgirea părintelui Stăniloae pleca din faptul că Lucian Blaga era fiul unui preot însemnat în perioada respectivă. Cum să se împace? Această întrebare vă mărturisesc că mi-a fost adresată la un moment dat la Institutul de Istorie al Academiei Române Nicolae Iorga, unde eu am bătut la poartă pentru un studiu doctoral din nevoia mea de regizor de a mă documenta despre viața Sfântului Constantin Brâncoveanu. Și întâmplarea face că în comisie un excelent profesor m-a întrebat cum se împacă în al preasfințitul Nicolae cu problemele recunoscute în Sfântul Sinod, eu fiindu-i ucenic, cu Lucian Blaga versus părintele Stăniloae.
În primul rând, spuneți-ne în esență care a fost dezbaterea asta dintre Blaga și Stăniloae.
Ați formulat-o dumneavoastră mai devreme. Cum să spui că se poate numi marele anonim când toți îi spunem Dumnezeu? Eu am încercat, să știți că părintele Nicula de la Sibiu vorbește atât de frumos pentru că îi acordă lui Lucian Blaga clemența înțelegerii. Iată tema provocată tocmai de dumneavoastră. Părintele Nicula face un efort să înțeleagă ceea ce a vrut de fapt să transmită Lucian Blaga, nu ceea ce a transmis. Și atunci, din perspectiva filozofului, Lucian Blaga își găsește un limbaj pentru a se adresa tuturor. Ce ne facem cu cei care sunt de altă confesiune, de altă credință, de altă cultură? Nu-i primim la masa mântuirii? Este o temă profundă și profund disputată în sinoadele ortodoxe, pentru că se vehiculează această, dacă vreți, idee că în ortodoxie e mântuirea. Din perspectivă ortodoxă, adevărat. Din perspectivă filozofică, nu pot spune că nu e adevărat, dar nu e corect. Și atunci, Lucian Blaga versus părintele Stăniloae pornesc, dacă vreți, din acest simplu mod de a-l denumi sau de a-l numi cam piesa Tulburarea Apelor pe cel fără de nume. Adică pe marele anonim versus Dumnezeu. De acolo, sigur că intrăm în două dispute complet paralele, una profund dogmatică, cealaltă profund metaforică. Și în lucrarea de doctorat, la un moment dat, citez una din replicile acide pe care Lucian Blaga o aduce părintele Stăniloae, spunând, știți, mai moare cineva pentru o metaforă? Pentru că în închisorile comuniste, părinte, nu mulți preoți ortodoxi au murit din perspectiva dogmatică, cum au murit greco-catolicii. Un adevăr rostit cam pe ascuns. Lucian Blaga l-a rostit, știți cum, în culmea zilei. Și atunci, iată cum încet, dar sigur, dimensiunea dogmatică a acopleșit dimensiunea speculativ-filozofică a lui Lucian Blaga.
Aici mai țin minte că mai era o latură pe care ar fi interesant să o abordăm. Anume că în disputa Blaga-Stăniloae, una dintre probleme era că Blaga spune că revelarea se face întotdeauna pe calea unei matrici stilistice. Ori Stăniloae, din perspectiva dogmaticii creștine, zice, domnule, e adevărul ultim, n-ai cum să spui că ceva cenzurează revelarea misterului, revelarea lui Dumnezeu în cheie creștină. Unde vă plasați în această...
Am avut șansa să am profesor de cea mai bună formă a înțelegerii jumătății plinului. Și părintele Stăniloae are dreptate și Lucian Blaga are dreptate. Problema este cât înțeleg eu din cele două propuneri, cât îmi asum și cât trăiesc din cele două propuneri. Pentru că, vedeți, ce bine că nu există o instanță supremă de judecată. Pentru că nu poate fi, v-aș da, îmi vine acum în minte și nu pot să nu vă dau, Nicolae Cușanus, un important filozof, teolog, da, din perioada 1200-1300. Iată, eu folosesc text din acel discurs în piesa lui Lucian Blaga. Sigur, armonizând câteva replici din Lucian Blaga. Fascinația mea, știți care a fost?
Dumneavoastră, scuzați-mă, vă rog. Ați folosit text din Nicolaus Cusanus în...
în dramatizare.
Și cum ați dat de Cusanus? Pentru că este un filozof...
Datorită dumneavoastră, pentru că am căutat tot ce se putea căuta atât pe internet cât și în bibliotecă despre nimic. Ori în căutările despre nimic îmi apare cu acele scrieri absolut fascinante. Sunt două scenarii aproape dramatice. La masa lui Dumnezeu sunt invitate toate confesiunile și pe urmă discursul între un preot și un arab. Da. În aceste discursuri este, dacă vreți, ceea ce se cheamă taina ecumenismului, pentru că acel om, Cusanus, găsește o formulă care, dacă ar fi să stea în capul de judecată între părintele Stăniloae și Lucian Blaga, cu siguranță ar găsi formula de a-i împăca, de a-i înțelege.
Ați găsit în Nicolaus Cusanus o formulă de a-l împăca pe Blaga,
da,
și pe
cu
Stăniloae?
Siguranță, da.
Este o intuiție senzațională. Eu nu m-aș fi așteptat la...
Vă mărturisesc, este gândul dumneavoastră, după ce ne-am consultat dându-mi câteva sfaturi despre metafora nimicului, vă mărturisesc că am găsit acest text, este absolut fabulos, n-am știut că mă provocați, vi-l aduceam, pentru că nu vreau să-l citesc din memorie, pentru că este fabulos. Din această perspectivă, ce face Cusanus? Își dă seama că judecata este doar a lui Dumnezeu. Și atunci, ce rămâne oamenilor? Înțelegerea. Dacă eu nu te pot înțelege, nu trebuie să te condamn, nu trebuie să te judec. Sigur, prin acest enunț nu vreau să încurajez despotismul sau liberalismul în exces. Nu. Departe de mine gândul, ci este taina măsurii lui Dumnezeu. Și aici este filozofia pură a lui Lucian Blaga, cel mai presus de înțelegerea noastră despre Dumnezeu.
Adevărul că, dacă mi-amintesc bine Cusanus, și l-am citit destul de mult, cu mult timp în urmă, una dintre doctrinele lui principale era cea coincidenței contrariilor.
Exact.
Și, într-un fel, dacă îl privim pe Blaga și pe Stăniloae, ei reprezintă două contrarii. Avem pe de-o parte un filozof care încearcă să vadă rațional religia.
Corect.
Și are aceste studii, și pe de altă parte avem un teolog care vede din perspectiva dogmatică.
Dacă îmi permiteți să vă completez, este un trăitor profund, pentru că părintele Stăniloae, exact cum Lucian Blaga merge într-o trăire a fenomenului filozofic, părintele Stăniloae merge într-o trăire a înțelegerii dogmatice. Deci, în esență, amândoi sunt trăitori. Cusanus este cel mai pregătit să-i așeze la o masă dialogului în care finalitatea nu este să aibă unul dreptate în defavoarea celuilalt. Nu, ci să rămână amândoi cu dreptatea lor, doar să înțeleagă că scopul suprem este altul. Nu de a dovedi o dreptate imediată. E fabulos. Vă mulțumesc de provocare.
Aici este, în filozofie, cel puțin, se vorbește despre două tipuri de gândire, și m-ați dus cu gândul asta, mi-ați ridicat, ca să zic așa, mingea la fileu. Pe de-o parte avem o gândire care merge prin distinții, face distinții, este o gândire analitică.
Corect.
Pe de cealaltă parte, eu aș numi o gândire aglutinantă, care strânge în ea totul, până chiar și contrariile. Este o gândire care încearcă să înglobeze tot în sine. Credeți că, într-un fel, din perspectiva acestei gândiri, pe de-o parte, Blaga și Stăniloae, și pe de altă parte, în interiorul gândirii lui Blaga, celelalte laturi ale poeziei, dramaturgiei, filozofiei și așa mai departe, să pot întâlni și pot forma un sistem armonios?
Cu siguranță, da. Cu siguranță, da. V-aș da un exemplu. Părintele Rafael Noica spunea la un moment dat, atunci când nu mai putea să zică, pentru că nu avea ce să zică, zicea: Doamne, dă-mi eu cuvânt. Așa vă spun și eu acum: Doamne, dă-mi cuvânt. Și gândul îmi vine în momentul în care întreaga distribuție așezată, și dați-mi voie să-i numesc, pentru că are directă legătură cu întrebarea dumneavoastră: maestrul Titieni, maestrul Bobții Dinulescu, Ioana Abur, Iulia Lumânare, Valeriu Andriuță, Mircea Constantinescu, Mircea Gheorghiu, Alexandru Beteringhe, Alexandru Iordache, Alexandru Tiberiu Hărșan, George Remeș, Irina Baianț, Marina Minoiu, Mihai Hurduc, Rusalina Bona și Alice Minoiu, inclusiv Grigore Leșe. Am enumerat, sper, toată distribuția. Sunt 15 oameni. Fiecare are propria credință, propriul nivel de înțelegere, propria cultură. Sigur, întâmplarea face că suntem toți din aceeași cultură. Și atunci vă răspund. Credeți că am avut un alt argument mai frumos decât, în măsura teologică, să vorbesc despre faptul că Blaga a fost asemenea lui Tolstoi la un pas să fie excomunicat din Biserica Ortodoxă Română? Acesta a fost argumentul. Pentru că, în înțelegerea lor...
Uitați, alt lucru la care nu m-am gândit, că se poate face o paralelă între Blaga și Tolstoi din perspectiva credinței.
Amintesc în lucrare, Tolstoi are necuvenita nesăbuință de a gândi o proprie rugăciune numită Tatăl nostru, nu rugăciunea domnească pe care Mântuitorul o prezintă personal, e singura rugăciune adusă nouă tuturor, și ce face? Din cele patru evanghelii își naște propria evanghelie tradusă pe capitole din fiecare nunț din Tatăl nostru. Este absolut fabulos. Din această perspectivă, Lucian Blaga, în cele 10 piese, de aici a venit această paralelă, ce face? Aproape premonitic trasează câte o direcție din cele 10 definiții ale Tatălui nostru, rugăciunii domnești. Și atunci, iertați-mă, n-am făcut decât să pun, datorită provocării noastre cu metafora nimicului, să pun toate aceste elemente purtătoare la o masă dialogului. Deci v-aș răspunde simplu, cred foarte tare că Lucian Blaga are această forță. Trebuie doar să-i dăm, să-i dăm timp și să-l lăsăm să cugete în noi, să dezvolte în noi, ca pe urmă noi singuri să ajungem la pragul nostru de înțelegere.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Sunt Cornel Florin Moraru și alături de mine este Cosmin Pleșa, regizor, profesor de teatru, actor și teolog, iar împreună am încercat să delimităm dimensiunea filozofică a dramaturgiei blagiene, pornind de la piesa Tulburarea apelor, piesă scrisă de Lucian Blaga în anul 1922 și care a așteptat să vadă lumina scenei până de curând, când invitatul nostru a montat-o la Sebeș. Domnule Pleșa, pentru că ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii, vroiam să vă întreb privitor la ce am discutat până acum, ca să tragem un fel de concluzie. Care vedeți dumneavoastră că este relația între dramaturgia blagiană și filozofia blagiană?
Cu smerită îndrăzneală aș formula următoarea expresie. Cred că în dramaturgie Lucian Blaga face un exercițiu, dacă vreți, între exact ceea ce n-ar putea spune în concept filozofic și dincolo, v-aș răspunde cu a treia dimensiune, din perspectivă teologică. Adică este exact terenul de luptă în care mută intenționat disputa, unde nu mai poate primi recunoașterea nici teologică, nici filozofică, o aruncă în dramatic. Pentru că dramaturgul e liber să nască, nu? E propriul Dumnezeu. Numai că Lucian Blaga are această smerenie și nu se consideră Dumnezeu. Sigur, are un cuvânt atât de puternic și are o convingere atât de fermă, dar cred cu toată convingerea că cele 10 piese însumate sunt o amprentă matricială a spațiului mioritic. Să-mi ajute bunul Dumnezeu să pot monta această integrală în, iată, cheia pe care se pare că am primit-o în dar. Acest lucru vreau să-l pun în dialog. Este, dacă vreți, o împreună lucrare a filozofiei cu teologiei care, prin perspectiva dramatică, se pot înțelege.
E foarte interesantă această idee cu faptul că Blaga traduce ceea ce numește matrice stilistică în teatru, și asta mi-amintește de fapt de, cred că sunt ultimile pagini, dacă nu chiar ultima pagină din trilogia culturii, unde Blaga spune că pe podișuri înalte ale misterului gândul se curmă, uh-huh, iar noimele sunt îmbrăcate în tăcere sau ceva, uh-huh, de genul acesta. Uh-huh. Poate fi dramaturgia blagiană văzută ca un fel de tăcere a filozofului Blaga?
Fabulos, da. Eu nu mă ascund și atât în studiul doctoral, dar mai ales în montările cele două de până acum, elementul de forță al spectacolului este tacerea, nu tăcerea. Pentru că tăcerea este liniștea datorită necuvântului, nu? Adică liniștea într-un dialog. Tacerea este conceptul filozofic. Și atunci, în acea tacere, sunetul, iată, unul din elementele spațiului meu despre nimic, devine viu. De aceea Grigore Leșe nu are nevoie de text, ci curgerea timpului eu traduc metaforic prin sunetele absolut fabuloase pe care Grigore Leșe le aduce prin caval, prin fluier sau chiar prin voce. Deci tacerea este cea care naște cugetarea lui Blaga, redeșteptarea, de acolo pleacă conștiința, se redeșteaptă și începe să-și pună singură întrebările de care are nevoie. nu căutând răspunsurile, ci ordonând întrebările. Nu putem avea răspuns la tot, nu?
Ascultându-vă acum vorbind despre piesă, parcă mai vine să o văd odată și v-aș întreba care este viitorul acestei piese, unde se va mai pune în scenă, când vom avea ocazia să o mai vedem în București,
avem o promisiune fermă în cuvântul primarului Dorin Nistor din Sebeș, care și-a asumat public acest rol de pionier al redeșteptării sentimentului blagian. La un moment dat spune într-o declarație publică că acasă nu este Sebeș sau Lancrăm sau Alba, acasă este România. Și atunci, prin acest demers, domnia sa a promis că această piesă va intra într-un traseu absolut fabulos. În prima etapă, cel puțin până în toamnă, și-ar dori să vizităm orașele mari, tocmai pentru a puncta, dacă vreți, asemenea un triunghi major în spațiul universitar, Iași, Cluj și Timișoara, evident București. Pe urmă, plecând în legațiile în care Lucian Blaga a fost diplomat. Un act
foarte
absolut
interesant, deși
fabulos.
Internațional.
Da, pentru că întâmplarea face, fiind în relații foarte bune cu actualul președinte al Academiei Române, domnul profesor Ioan Aurel Pop, un mare iubitor de românitate, la gândul că vom putea face acest demers, este împreună lucrare. Propunerea mea regizorală vine dintr-o măsură a managementului acestui act artistic, pentru că altfel ar rămâne o premieră în sine, sigur, disputată în mediile academice, teologice, filozofice, dramaturgice. Nu. Este un mesager în acest an de centenar pe care domnul Ioan Aurel Pop, împreună cu programul propus de noi și cu sprijinul primăriei Sebeș și al Consiliului Local, sigur, poate agenda Ministerului Culturii, agenda Ministerului Afaceri Externe, acest spectacol nu va pleca într-o excursie, acest spectacol va pleca într-un ambasadoriat cultural, încercând să refacem, acum la 100 de ani, locurile în care Lucian Blaga a fost diplomat. Aici vorbim de Viena, aici vorbim de Lisabona, aici vorbim de Praga, adică Bruxelles. Sunt câteva locuri prin care prezența noastră acolo ar fi mai importantă decât, nu, sigur, nu vreau să desconsider, decât multe alte relații diplomatice. Pentru că înainte de a înțelege diplomația, cultura viețuiește, cultura există. Ori noi propunem un act cultural în calitate de ambasador diplomatic.
Acest lucru este lăudabil, mai ales pentru că chiar mă uitam zilele trecute la ce piese se mai joacă și sunt piese din ce în ce mai simple, nu piese cu atâta armătură filozofică cum ați abordat dumneavoastră. Și vreau să vă întreb, a zis că vreți să puneți integrala dramaturgică în scenă. V-ați gândit la următoarea piesă?
Cu siguranță, da, următoarea piesă sunt cele patru titluri. Zamolxe, Avram Iancu, Cruciada Copiilor și să știți că am o foarte frumoasă surpriză. E vorba de Înviere. Înviere pantomimă. Puneți și dumneavoastră un gând marelui anonim, cum am să-i pun și eu un pomelnic bunului Dumnezeu, să aducă acei oameni decizionali capabili de a ne da verde. Până la urmă, avem nevoie de acest accept.
Păi, în această notă vom încheia emisiunea. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația și vă mai așteptăm pe viitor. Mulțumesc ascultătorilor că și-au început weekendul alături de noi și vă invităm să rămâneți pe undele Radio România Cultural în continuare. O seară bună!